14-нче пастагы. Пасха төпөлүгүнге пазачытпан халыс байрымына экохон халгын болгон. Улуга быстыр пазамайсия шахипелек жилеры Исусты харанга тудып алып, аны өдүрүп зерге сагынып сыныры. Шешонда хорыксар басхатып, өлүкүндө аны итпеске шаратсылгыныр. Иисус Вифаниеде шызыкпалыгы Симон деп аттык кызының турызында, стол кистинде отырганында, андар алавастыр эдис тудуны припшик келген. Эдисинде аның нар төзүмнің сығарған арлығы мира хаяқ болған. Епші эдистің ақсын талып, Иисус арпас келіп, хаяқты пазына орған. Анда отырғанларның хайпырелері өкпіліп барып, позаразында шоқтысқыныр. Ол арлық хайықты нұғай дүйрөтші. Аны 300 динарийдіңде арлыға садып зып, ақшызын шоқ кізлерге өліп салыр шық, түпперін ісқыныр. Чейсус оларға тен, қадыл бұң араға. Нұға қырыс шазыр аны, олмаға шықсы етті. Шоқ кізлер сірінің хрен арды қажында боларлар. Хажын хынзы анды оларға пол спирт орарызар. Шемин сырына хады, төлі пул боспын. Пуевши идір немені ит салды. Мені ширға темніп, азын адамаға арлы хаяқ сүртті. Сыны шоқтап шам сырырге, бірай шыр шалбықты, шақсы хабар тарыдылыр, но да шырды пуевши ұндыл бос үшін ол иткін немедіңер шоқтылыр. Олары да Иуда Искариот, он екі күрін жазының бірсі, Иисусты садып зарғатып, ұлуға апыстыр зарып арған. Аны естіп, ұлуға апыстыр өрін парғаныр, паза аға ақшыр перір бұл салғаныр. Иуда тізін, Иисусты оларының қолына періп зар, оңдай тіліп сықын. Ашытпан халас байрымының пастағы күнінді, тайға құрағаны соғып сығынды, үгірінжілері Иисустың сұрғаныр. Сен ерді қайда азырынырзың? Біз андар барып шестемне бізіпс? Иисус екі үгірін жызыны шытқынды, оларға шоқтан. Сар зар параңар. Сірірге соғылық ұрыға апар шытқын кізі туға аспарыр. Аның сон жапазып, ол кірген тұра қадоқ кіріп, и безіне шоқтер зар. Үгірінші үгірін жылерінің қады, басқа шезін шежен орын қайды дыртып сұрапша. Езі сірірге өркі қадылында ұлық пөлікті орын көзіт бірір. Анды прай неметемді бұлыр. Андоқ піскетші жаң неметемді псалыңар. Үгірінжілері сар зар барып, прай немені Иисус шоқтан қостыра хабурта табалғанар. Анды өлікін тамағын темні біскінар. Ир шиткінді ол 12 үгірінжізінің қады андар келген. Олар стол кестіне одырып, азырын шытқынарынды Иисус тен. Сыны шоқтып шам сірірге. Сағым мен ақыды азырын шытқын сірірінің пірсі, мені садып зыр. Үгірінжілері қомзын парып, бірді пірсі сұрсықын. Ол кізі мен немеспін, я? Иисус үгірінжілеріне нандырған. Ол қолын мен ақыды пырайыға сұнған 12 үгірінжінің пірсі. Итсе де кізі олғы аннан арқудай пішінді пазылғыны қостыра өлпірір. Ше кізі олғын сатшатқын кізе қиял. Ол кізе төрі біскі артық болар шық. Олар азырын шытқынарынды Иисус халы салып алғы бысқын. Анан сындырып үгірінжілеріні пергананы. Алыңар, шыңыр, бұ менің итсөгім. Анан шырша алып алғып үгірінжілеріні перген. Прайз ол шыршыдың ісікін. Иисус тен оларға. Бұ шыршыда нам ол жығыны танықтып шытқын ханым. Көп күзінің үшін төгілер ол. Сыны шоқтып шам сірірге. Худай хан шерінді на виноград арағызын ісікінім жа. Мен виноград арағызын пазы іспеспін. Аның олар худайны саблып шытқын ұрны ұрлып ала, елі он тағзар апарғаныр. Иисус оларға тен. Пуха разын, сырыр прайзыңар мені тастер зар. Пазыл парған ноза, хадар жыны өдіріп зірбін, қойлары тарыс қылап барырлар. Четірілген сонда мен сырырны Галилей шерінді сағырбін. Петр Иисусқа шоқтығынан, Прайзы да сина таста парыбыса, мин таста баспын. Анды да Иисус аға тен. Сыны чоқтып шамсаға, поох харазын, пету кігі хати тапсанжа, менің үс хати төдір боларзын. Че Петр хатып-хатып шоқтынғын, сенан хады өлімге деп арарға келсі, мин сенан хая болбаспын. Басқыда үгірінжілері идек тенір. Анын олар Гефсиман тен сатсар шиткінір. Иисус позының үгірінжілеріне шоқтынғын. Мен пазыр палғынжы мінді отыр тұрыңар. Позының хады ол Петрны, Иаковты, паза Иоанны алып алғын. Өзіліп ашырғын ыпалы Иисус оларға тен. Шыбам сийні шоқ олығ, ол мені өтір парир. Узубин полтурын армында. Рық немес фаспарыбзып, Иисус шерге шабашадып, полар оңды епар болса, по келшеткін үліс хайспарзынтып пазырған. Пәде шоқтынған ол. Авва пабам, прай немес сенің холыңды. Пу үлізімні хиейт пирмаға. Шемин хынған не етпі, позыңның көңнін тұлдыр. Нандыра келіп көрсі, баяғы үгірінчелер ұзып шалар. Анда да ол Петрға тен. Симон, сен ұзып шазың ма? Пір шаста ұзубен пол-пол бұдың ма? Хыжыға пастырбыс үшін ұзубаңар, пазырыңар. Кізі көңні күстік че итсөгі порт. Пазоқ хия паспарып зып, баяғы оқ сөстеріні шоқтаны балы пазырсықан. Анын айлынғында Иисус тіглерінің хатабу хузып шытқынларын күрсалған. Олар харақтарында аспыл бен шытқынлар, базы аға немеден андыржан пілбеннер. Ол үзін жызын келіп, оларға шоқтынған. Сірі рамда ұзып тынын шызарыбы. Шеді рам, туз шыт келді. Кізі олғы шазықтығыларының қолына періл парырғы шөр. Тұрыңар параңар, мені садыпсқын кізі шағдап келді. Иисус шетірі шоқтынғылы қауық, он үкі үгірін жүзінің бір сейуі да, базы анының қады қылыстыр, өзектір тудудың қызылыр, шеді түскінір. Оларны ұлыға абыстыр, Моисей шахепелік жілері, базы ақсағалар ысқанар. Иисусты сатқын кізі оларға сезік перерге шоқты салған. Мен пас келіп кемні оқсынзым, ол Иисус бұлар. Аны тудып, епте апарырзар. Сағандуқ Иисус арпас келіп, үгіретші, үгіретші тен, анан аны оқсыныбысқын. Тереглі кізілер Иисусты қап алып, апарсықаныр. Хости тұрғын үгірінжілерінің пірсі, қылызын сығарып, ұлға апыстыңнымыз шызының құлан кезе сапсықын. Анды да Иисус оларға тен. Сірір тонық жыны тудырға келген жүре, менің тоғыр қылыстық өзіктік шеттіңер. Мен сірірнің қады күніңсай храмды болжаңмын, сірірні үгіреткім, сірір тізің мағат тегме жаңзер. Че худай пішінді пазылғаны толзын. Иисустың үгірінчілері аны тасте чүгіріскілі біскінір. Иисустың сонжа іске сүрген ген піроллы барған. Ша жылыр аны туды боқ алғаныр, че ол оранғын сөбірегін оларның қоларында қалдырсалып, хубачалас шүгіра қалған. Иисусты ұлғы абысар ақыл келгенір. Прай ұлғы абыстар, ақсағылыр, базы Моисей шахипелік жілері, пер шыл спырғанар. Петр сол арынжы ортақ пазып, оларны қоып келген. Ұлғы абыстың ебіне шеткенді, седін істіне кіріп, нымысшыларынан қады отқа шылынып отырсалған. Ұлға бұстар паза өркі шарғы, Иисустың тоғыр пре протап, аны өлімге шарғылерға қарасқанар. Шепірде сылдық тап ол бен жытқанар. Көп кізі анның тоғыр шөй керешілен. Ше оларның керешілістері неме шарабанар. Хайбірелері тұрып, анның тоғыр таймы неме шоқтанар. Біз анның педе тенін ескіміз. Қол күзінің пүдірген бұқрамны еңзіріп зіп. Мен үс күннің арызына кізі қол етпен пасқы храм пүдірсалар бін. Шепуда таймы шоқ шетке жеп ұлбан. Анды да ұлуға біз Иисустың алнында тұрып зіп сұрған. Сенің тоғыр керешіленнеріні нұға бірденемен андырбен жазың. Шейсус тапсабин сым турган. Улуга абыспаз оқсырган. Сен зың ма? Месей Христос, Худай олғы. Исус нандырган. Я, мен мін. Сырыр кізі олғын шаяшының оңсарында одыр шатқының, базы тегірдегі болуттар жа келшеткінің көрірзер. Анда да улуға біз бозының кебазан тали тартып қысқырған, базы хайдық кереші керектір піске. Худайны хайди неме салбин шатқының істер бі сырыр, ам хайди дірганы. Исусты прайзы пролыға санып, өлімге шырғыланыр. Хайзылар аға түкіргінір, харан шабып алғып, аны сабылы шоқтынғынір. Че ухан жыламды, нымысшыларының алы Исусты нақтанныр. Петр олтысты сидын істінді болған. Андар олуға бістің сүмекшіні бас келген. Петрның отхазынды шылын тұршатқынын көріп, ол епшетен. Сенде Назареттің сықын Исусының хады болғызың. Ше Петр тоғыр сапнандырған, «Син неме тенін оңар пұлбадым, еде тіпала, ханы зензер пас шөрібіскін, ол тұста петук таспсабысқын». Шыл жиеп ше Петр зар харақтастып, хосте тұрған кізілерге пазоқ шоқтанған. Бұ кізі оларының бірсі болша. Петр хатабоқ тоғыр сапқын, ше түрше боларының, анда тұршатқынар Петрға пазоқ шоқтанғанар. Сен сыныңда оларның кізізі боларзың. Шоғын қостырада Галилей шерініңзің. Петр обылынған, пазырынған, сірір шоқтап шатқан кізіні пілбен жәмін. Ол тұсты петук екіншізін тапсы бұсқын. Әнді да Петр Исустың петук екі хаде тапсан жа, сен меннан үс хаде төдір пазынырзың, тен шоғын сағысқа керіп, ылғы бұсқын.